Narumboya, Sharin.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No Concello Lucense do Incio, un concello inzado de músicos, de artistas e de creadores, nace alá polos anos 80 o grupo de gaiteiros Sharin. Sharin levaron o nome do Incio por numerosos concellos, festas e festivais. Formaban parte de Sharin, naquel momento, Cosme, Suso, Neme, Totono, Luis e Iria. Compoñen este grupo de gaiteiros do Incio creado no ano 1985. Gaitas, bombo e tamboril acompáñanse do acordeón, a flauta traveseira e o violín. Son os instrumentos cos que nos interpreta Sharin do Incio este tema mítico desta zona da montaña lucense, a Carballesa do Incio. No ano 1999, Sharin do Incio edita o seu único traballo discográfico que recolle temas da montaña e temas de creación propia. Con este tema, Baixando do Monte, despedimos a Rumboya, agardando que disfrutásedes da música de Sharin do Incio. Baixando do Monte. Thank you. con Xarín e dende o Incio despedimos a Rumboia. Agardamos que fose do teu agrado esta entrega, lembrándoche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.